Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα και από την πολιτική σκηνή και την υπόθεση του Ανδρέα Πάτσι, στην οποία θα επανέλθουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε στο ενεργειακό. Χθες θέσαμε και κάποια ερωτήματα για το αν κάποιος μπορεί να δώσει μια απάντηση πώς μπορεί να εξηγηθεί η ραγδαία πτώση της τιμής του φυσικού αερίου την ώρα, για παράδειγμα, που όσοι επικαλούνταν, για παράδειγμα, τον πόλεμο, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ως μία από τις διαστάσεις των επιπτώσεων στην τιμή του φυσικού αερίου, επιβεβαιώνεται ότι ο πόλεμος όχι απλά δεν έχει τελειώσει, ίσα ίσα μένεται και σφοδρότερος. Όσοι επίσης υποστηρίζουν ότι ο χειμώνας, ο οποίος μπαίνουμε σιγά σιγά στο χειμώνα, μάλλον θα λειτουργήσει επιβαρυντικά στις τιμές αυτές, πάλι επίσης κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, θα λέγαμε το αντίθετο. Όχι, θα λέγαμε, ισχύει το αντίθετο. Ταυτόχρονα δεν έχουμε μάθει ότι μπαίνουν σε λειτουργία εξόρυξης καινούργια κοιτάσματα φυσικού αερίου που ενδεχομένως θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών, ούτε μάθαμε ότι ευθύνη είναι η μεταφορά του LNG. Και νομίζω ότι καταλληλότερος άνθρωπος δεν υπάρχει να μας δώσει απαντήσεις από τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη, αναλυτή ενεργειακής στρατηγικής και ακαδημαϊκό διευθυντή του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, γιατί πέρα από την εμπειρία του, την οπτική του πάνω στα πράγματα, είναι από τους ελάχιστους, να μην πω μοναδικός, θα πω ελάχιστους, για να είμαστε έτσι απολύτως ακριβείς, γιατί δεν έχουμε συνολική εικόνα, που είχε προεξοφλήσει εδώ, την τελευταία φορά που είχαμε συνομιλήσει μαζί του το Σεπτέμβριο, ότι η τιμή του φυσικού αερίου θα αποκλιμακωθεί και ενδεχομένως τότε, με τα δεδομένα που είχε χτυπήσει τα ιστορικά υψηλά που δεν επρόκειτο να επανέλθει σε αυτά. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται πλέον με την απόσταση τη χρονική που έχουμε 1,5-2 μήνες μετά. Κύριε Μαθιουλάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόκλησης. Δώστε μας λίγο τη δική σας εξήγηση, πώς φτάσαμε σε αυτή την σοβαρή αποκλιμάκωση της τιμής.
Κοιτάξτε, ο λόγος για τον οποίο έχουμε αυτή τη μεγάλη μείωση στις τιμές είναι ουσιαστικά ο ίδιος που είχε οδηγήσει και στη μεγάλη αύξηση των τιμών από πέρσι στα τέλη του καλοκαιριού, και είναι το ότι οι μεταβολές της ψυχολογίας της αγοράς, και πάλι μια αγορά εννοούμε των ανθρώπων που είχαν μπροστά σε έναν υπολογιστή και αγοράζουν και πουλάνε φυσικό αέριο στη χοντρική για να μπορούμε να προστατευτούμε εμείς μετά, έχει αλλάξει άρδιν λόγω των συνθηκών. Από πέρσι το καλοκαίρι, για μία σειρά από λόγους, η αγορά φοβόταν ότι δεν θα έχουμε φυσικό αέριο. Από το φόβο και μόνο ότι δεν θα έχουμε φυσικό αέριο στην Ευρώπη, οι τιμές άρχισαν να ανεβαίνουν. Και συνέχισαν να ανεβαίνουν κάθε φορά που είχαμε μία δήλωση απειλητική του Πούτιν ή μία δήλωση απειλητική από την πλευρά της Κομισιόν που έλεγε ότι εμείς θα κόψουμε το φυσικό αέριο το ρώσικο. Η αγορά ήξερε το ότι αν κοπεί εκείνη την εποχή το ρώσικο φυσικό αέριο, δεν είχε εναλλακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε πηγαίναμε σε αυτό το ρυθμό. Αυτή η κατάσταση με τα πάνω και τα κάτω κορυφώθηκε στα τέλη Αυγούστου τώρα του 2022, όταν είχαμε τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream, είχαμε τις δικαστικές διαφορές των Ουκρανών και των Ρώσων, των εταιριών τους, δηλαδή του φυσικού αερίου. Εκεί υπήρχε ένας φόβος ότι πλέον δεν θα έχουμε από πουθενά φυσικό αέριο. Παράλληλα είχαμε και τα ελληνικά εργοστάσια στην Γαλλία που ήταν εκτός της Τουρκίας και φοβόμαστε ότι θα χρειαστεί ακόμη περισσότερο φυσικό αέριο. Εκεί κορύφωσε η αγωνία και είχαμε φτάσει το φυσικό αέριο στα 340 ευρώ η μεγαβατόρα στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας. Για άλλη μια φορά μετά τα τέλη Αυγούστου η αγορά συνειδητοποίησε το ότι τίποτα από όλα όσα φοβόταν δεν έγινε πράξη. Και εντωμεταξύ άρχισαν να έρχονται από αρχές Σεπτέμβρη από ανωτές αναφορές ότι η Ευρώπη μπαίνει, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, αλλά ειδικά η Ευρώπη, σε μια μεγάλη περίοδο έντονης ύφεσης. Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι το ότι η αγορά βλέπει ότι από τη μια πλευρά οι αποθήκες της φυσικού αερίου της Ευρώπης είναι full, είμαστε full γεμάτοι. Ροή από τη Ρωσία υπάρχει, μειωμένη μένα, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μέσω Τουρκίας και μέσω Ουκρανίας. Και από την άλλη πλευρά έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα που δεν θα χρειαστούμε τόσο πολύ φυσικό αέριο, γιατί δυστυχώς έχουμε ύφεση. Δηλαδή οι μηχανίες δεν θα δουλέψουν όσο πρέπει και άρα δεν θα έχουμε αυξημένη ζήτηση. Αυτά έχουν δώσει μια σιγουριά στην αγορά το ότι δεν θα ξεμείνουμε από φυσικό αέριο, όπως άλλωστε δεν είναι και πέρσι. Αυτό σημαίνει το ότι όλοι είναι δεδομένοι να πληρώσουν λίγο λιγότερο σήμερα από όσο πλήρωσαν χθες για το φυσικό αέριο. Και οι τιμές πέφτουν. Δύο μήνες τώρα οι τιμές έχουν φύγει από τα 340 ευρώ η μεγαβατόρα κλείσαμε προχθές στα 94 ευρώ μεγαβατόρα, έχουν μια πτώση πάνω από 70%.
Μας θυμίζετε, και θα εξηγήσω για ποιο λόγο σας ρωτάω, πότε πρωτοδιατυπώθηκε το αίτημα, η ιδέα, αν θέλετε, στην ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα, να το πω έτσι, για την επιβολή πλαφών, περίπου χρονικά, θυμάστε πότε?
Κοιτάξτε, τους πρώτους μήνες της κρίσης, δηλαδή από πέρσι το Σεπτέμβριο, ας το πούμε έτσι, μέχρι και τον Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου, Δεκέμβρη, η Ευρώπη ήταν διχασμένη, γιατί ήδη τότε ο Νότος ζητούσε κάποιο είδους παρέμβαση εν είδη πλαφών και δεν συζητούσε τίποτα τέτοιο ο Βορράς, ο οποίος θεωρούσε ότι ήταν μια παροδική κατάσταση και κάτι που δεν ήταν.
Αυτά περίπου την Άνοιξη. Καλά θυμάμαι, περίπου την Άνοιξη αυτά.
Σωστά. Μετά την εισβολή, πλέον άρχισαν να γίνονται οι συζητήσεις πιο σοβαρές για την επιβολή πλαφών.
Ωραία. Πάμε στον Αύγουστο λοιπόν, γιατί τον Αύγουστο έχουμε το ιστορικό υψηλότερο, 340 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και αναρωτιέμαι, τι θα είχε συμβεί σήμερα, πλέον στα τέλη Οκτωβρίου, εάν τον Αύγουστο η Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούνταν τελικά σε μια τέτοια απόφαση, στην επιβολή ενός πλαφών. Ποιος μπορεί να σκεφτεί ότι από τα 340 ευρώ τότε θα έλαβανε μια απόφαση, για παράδειγμα λέω, ξέρω εγώ, χαμηλότερη των 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σαν πλαφών. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα ήταν τεράστιο το χάσμα. Γιατί το περιγράφω όλο αυτό? Υπάρχει ο κίνδυνος, και ήταν πολύ μεγαλύτερος τώρα εάν είχε ληφθεί ήδη η απόφαση πιο κοντά στον Αύγουστο, εννοώ, το πλαφόν που θα επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ήταν υψηλότερο από ό,τι έχουν αποδείξει οι αγορές ότι μπορούν να ρίξουν την τιμή του φυσικού αερίου.
Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Βέβαια, προφανώς και ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε την πράξη που θα γινόταν. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ζήσουμε
την
πραγματικότητα και να δούμε τι θα γινόταν. Η αλήθεια όμως είναι ότι συνήθως όταν μπαίνει ένα πλαφόν στην αγορά, οι τιμές κολλάνε στο πλαφόν. Και για τον απλούστατο λόγο το ότι αφού έχεις μέχρι εκεί περιθώρια και μπορείς να πουλάς χωρίς να σου πει κανείς τίποτα, συνήθως πολλά στην τιμή εκεί και δεν έχεις λόγο να την κατεβάσεις παρακάτω. Να πούμε μόνο ότι ακόμα και την προηγούμενη εβδομάδα, και αυτές τις μέρες πριν τη χθεσινή σύνοδο, που υπήρχε στο τραπέζι η συζήτηση από τις 14-15 χώρες που θέλουν το πλαφόν, η τιμή για την οποία μιλούσανε, με βάση τις εκτιμήσεις που τα σχέδια που είχαν γίνει πριν ένα μήνα, ήταν για 150 ευρώ.
Ακριβώς.
Ακόμα και την προηγούμενη εβδομάδα που μιλούσαν, που οι τιμές ήταν στα 110-108, αυτοί μιλούσαν για πλαφόν 150 ευρώ, γιατί εκεί είχαν μείνει τις εκτιμήσεις πριν λίγο καιρό. Το πρόβλημα με ένα πλαφόν είναι αυτό ακριβώς, ότι από τη μια πλευρά οδηγεί τις τιμές πάνω στο πλαφόν και κολλάνε εκεί πέρα, και από την άλλη πλευρά, εάν για τον οποιοδήποτε λόγο οι τιμές φύγουν κάτω από το πλαφόν και εσύ θες να έχει μια ουσία αυτό το πράγμα, πρέπει να το αναπροσαρμόσεις κάθε και λίγο προς τα κάτω. Το οποίο δημιουργεί ακόμα περισσότερη ανασφάλεια στην αγορά και ξανακολλάει και στη μεσική. Όπως το παράδειγμα που είπατε, αν στο 340, όταν το 340 ευρώ τέλος Αυγούστου, με κάποιο μαγικό τρόπο μαζευόταν και πέραν μια απόφαση και λέγανε 200 ευρώ πλαφών, η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κομισιόν δεν ήταν ικανοποιημένη.
Βέβαια. Συγγνώμη, σας διακόπτω, θα ήμασταν και εμείς ικανοποιημένοι. Διότι λέγαμε μπράβο, από τα 340 το ρίξαν στα 200, άρα όλοι θα ήταν ικανοποιημένοι και να πούμε και θα ήταν και η παραγωγή ενέργειας ικανοποιημένη.
Ναι, φυσικά θα πούσαμε 200. Και η τιμή θα ήταν καρφωμένη στα διπλάσια νούμερα από ό,τι έχουμε τώρα. Κοιτάξτε, αυτό ξεκινάει, επειδή με ρωτήσατε αρχικά, ξεκινάει από την αντίληψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κομισιόν και στους Ευρωπαίους πολιτικούς για το πώς δουλεύουν οι αγορές ενέργειας. Ξεκίνησαν από πέρσι με τη λογική ότι οι αγορές ενέργειας δεν είναι αποτελεσματικές και είναι απλά κερδοσκοπία. Δηλαδή, απλά κάποιοι πάνε να μας καπελώσουν και να βγάλουν λεφτά πάνω στην τάση μας. Το οποίο όλες οι αγορές, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά στην εκπομπή σας, τους πολιτικούς. Όλοι δουλεύουν. Δηλαδή, και αν τα γρόψα, όταν δεν θέλει να βγάλει ένα κέρδος, είναι δυνατόν να σου λέει κάποιος ότι κερδοσκοπήσε ότι θα βγάλει ένα κέρδος? Και το φυσικά οι τιμές δεν έχουν να κάνουν μόνο με το πόσο ποιο είναι το κόστος παραγωγής σου, έχει να κάνει και με τη ζήτηση και την προσφορά και το πόσο, ποια εποχή παράγεις οτιδήποτε και πόσο μπορείς το πουλήσεις. Αν δεν ισχύει αυτό, δεν θα είχαν τα αγροτικά προϊόντα διακύμανση αναλόγως ποια εποχή πουλούνται. Ναι, δηλαδή, βγαίνουν, ξέρω εγώ, οι ντομάτες νωρίς την άνοιξη πριν το καλοκαίρι είναι πιο ακριβές από ό,τι είναι το ίδιο προϊόν το καλοκαίρι που υπάρχει πίσω στα σελίδια. Δεν είναι κάτι το περίεργο. Εδώ υπήρχε όμως η νοοτροπία τότε. Οι αγορές κερδοσκοπούν. Αν να βγάλουν κέρδος από εμάς υπερβολικό. Mm-hmm. Συνδυασμένο με αυτή τη λάθος νοοτροπία ήταν το ότι μπερδέψαμε τον πόλεμο που οφείλουμε να κάνουμε στο καθεστώς Πούτιν με αυτό που βλέπουμε στις τιμές. Δηλαδή το καθεστώς Πούτιν εκμεταλλεύει και αυτή την κατάσταση. Και τι γινόταν, έβγαινε ο Πούτιν, έλεγε κάποια στιγμή κάποια δήλωση ότι θα σας κόψω το φυσικό αέριο, θα κάνω παράνομο, δεν θα πληρώνω με έτσι αλλιώς αλλιώτικα, και εκμεταλλευόταν στην αρχή την ψυχολογία και ουθούσε τις τιμές προς τα πάνω. Η εξήγησή μας ήταν ότι αν έχουμε λιγότερο ρώσικο φυσικό αέριο, οι τιμές θα πέσουν. Απ' την άλλη μεριά όμως λέγαμε την ίδια στιγμή, λέγαμε ότι είναι αγορές που κερδοσκοπούν και φταίνουν τις τιμές των ευρώ. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα μέτρα που παίρναμε ήταν ασύνδετα με την πραγματικότητα. Και καταλήξουμε εδώ που καταλήξουμε. Η άποψή μου, για να μην σας κουράσω πολύ με αυτό το πράγμα, η άποψή μου είναι το ότι όσο δεν παίρνουμε κάποια απόφαση για ένα ξερό πλαφόν, όπως αρχικά το λέγαμε, mm-hmm. Οι τιμές θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται. Τα μέτρα τα οποία ακούσαμε και χθες, τα οποία ακόμα δεν ολοκληρώθηκαν, απλά συμφώνησαν σε κάποια βασικά οι υπουργοί, τα οποία είχαν συμφωνήσει την προηγούμενη εβδομάδα οι αρχηγοί κρατών. Τα μέτρα αυτά για να εφαρμοστούν θέλουν αρκετούς μήνες ακόμα. Η γνώμη μου είναι ότι μέχρι να εφαρμοστούν θα δούμε αρκετά χαμηλότερες.
Αν μπορείτε να το επαναλάβετε, γιατί σας χάσαμε λίγο, θα δούμε χαμηλότερες τιμές, είπατε. Χάσαμε τον κύριο Μαθιουλάκη στο καλύτερο και το πιο ουσιαστικό, κυρίως για τους καταναλωτές, μιας και η χονδρική τιμή διαμορφώνει και τη λιανική. Πάμε σε μουσική ανάσα για να εντοπίσουμε ξανά τον κύριο Μαθιουλάκη. Έχουμε ξανά τον κύριο Μαθιουλάκη. Μας λέγατε, κύριε Μαθιουλάκη, ότι εκτιμάτε ότι θα αποκλιμακωθούν ακόμη περισσότερο οι τιμές εφόσον δεν υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις επιβολής πλαφών.
Ναι, να με συγχωρείτε, κοπή κομική γραμμή.
Παρακαλώ.
Θεωρώ ότι οι τιμές έχουν ακόμα αρκετά περιθώρια να αποκλιμακωθούν. Μπορεί να μην φτάσουν στα 30 ευρώ που ήμασταν πέρσι το καλοκαίρι, τα οποία ήταν και πάρα πολύ φθηνά και πολύ χαμηλά. Αλλά νομίζω ότι από εδώ που είμαστε μπορεί να δούμε μια πτώση από τα 100 ευρώ, μπορεί να δούμε μια πτώση ακόμα και 30-40%. Δεν θα με ξαχνιάσει. Μέσα στο χειμώνα και παρά το τι γίνεται. Και αυτό, σαν κύριο λόγο, βλέπω ότι η φόβη για την ύφεση που έρχεται στην Ευρώπη είναι αυτή που θα κρατάνε τις τιμές χαμηλά.
Άρα η ύφεση, λέτε, θα σπρώξει ακόμη περισσότερο τις τιμές, ενδεχομένως ακόμη και 60-70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή η αποκλιμάκωση υπεραιτέρω που εκτιμάτε θα μας οδηγήσει σύντομα να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο την υπόθεση του λιγνίτη σε σχέση με το πόσο μπορεί να περιοριστεί τελικά?
Ναι, βέβαια. Και είναι και πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε. Αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει είναι οι τιμές στον ηλεκτρισμό αυξήθηκαν, στην ηλεκτρική ενέργεια, στους λογαριασμούς που πληρώνουμε. Mm-hmm. Αυξήθηκαν γιατί με ένα σύστημα που υπάρχει στην Ευρώπη, όποιο είναι το πιο ακριβό καύσιμο από τα διάφορα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για να παράγουμε ρεύμα, αυτό επηρεάζει τη διαρκή τιμή του ρεύματος. Mm-hmm. Και επειδή έτσι πως ανέβηκε το φυσικό αέριο, ήταν το φυσικό αέριο το πιο ακριβό, οι μεγάλες τιμές του φυσικού αερίου οδήγησαν σε μεγάλες τιμές και στην ηλεκτρική ενέργεια. Μέχρι πέρυσι το καλοκαίρι και πριν ξεκινήσουν αυτά τα προβλήματα, το καύσιμο στη σειρά ήταν ο λιγνίτης. Ο οποίος λιγνίτης εν μέσω αυτής της χρονιάς έχει υποστεί πολύ μεγαλύτερους περιορισμούς στην παραγωγή του σε σχέση με το φυσικό αέριο. Να πω ότι αυτή τη στιγμή, ενώ έχουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία, έχουμε κόψει εντελώς τις εισαγωγές λιγνίτη και άνθρακα, το που καίνε για το, για τα, για το ρεύμα, από τη Ρωσία. Mm-hmm. Η Ρωσία, η οποία έστελνε το 35% περίπου των εισαγωγών άνθρακα της Ευρώπης, το παίρναμε από τη Ρωσία. Αυτά έχουν κοπεί, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί από κάπου. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας, εάν πέσουν οι τιμές του φυσικού αερίου λίγο ακόμα, θα βγει ο λιγνίτης πιο ακριβώς.
Όταν λέτε λίγο ακόμα, το όριο είναι αυτό το 60-70 ευρώ ή χαμηλότερα?
Καλά, θα το δούμε, γιατί θα εξαρτηθεί από πώς κινούνται το μεταξύ τιμές του λιγνίτη. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι κοντά στα 60 ευρώ η μεγαβατόρα θα αρχίσει να βγαίνει από χώρα σε χώρα, θα αρχίσει να βγαίνει ο λιγνίτης πιο ακριβώς από το φυσικό αέριο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε χώρες οι οποίες λειτουργούν φυσικό αέριο να έχουν χαμηλότερο κόστος ηλεκτροπαραγωγής με τις χώρες όπως η Γερμανία για παράδειγμα, που έχουν λιγνίτες και που παραγυρνάνε φουλ στο λιγνίτη. Επειδή η ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση δεν ήταν δομική, για να δούμε ακριβώς το πρόβλημά μας, αλλά πήγε πολύ στοχευμένα ότι τώρα έχουμε πρόβλημα σήμερα με το φυσικό αέριο, να βρούμε μια λύση να τη βγάλουμε για τις επόμενες εβδομάδες. Και δεν ήταν κάποιο δομικό τρόπο αντιμετώπιση που έγινε εδώ πέρα. Πρέπει να γνωρίσουμε αυτό το πρόβλημα.
Μάλιστα, το κρατάμε αυτό πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση που δίνεται για αυτό που μπορεί να δούμε ακόμη και μέσα σε αυτό τον χειμώνα. Θέλω λίγο να πάμε στις ανακοινώσεις που έγιναν για τα επίπεδα των τιμών στην εσωτερική αγορά για την κιλοβατόρα και περιμένουμε και αύριο τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σκέρκα, να κάνει τις ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά την επιδότηση. Ένα σχόλιο θα ήθελα.
Θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές στους λογαριασμούς μας, ο καθένας στο σπίτι του, δεν θα δούμε μεγάλες διαφορές στις τιμές του, στην τελική τιμή που πληρώνουμε, γιατί πολύ απλά όλους τους προηγούμενους μήνες ήταν πάρα πολύ μεγάλη η επιδότηση από το κράτος. Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ θα πρέπει να πληρώνουμε 7 και 8 φορές περισσότερο ρεύμα από ό,τι πληρώναμε πέρσι, πληρώναμε πάρα πολύ, ίσως και λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Τώρα, όσο πέφτουν τιμέ του φυσικού αερίου, ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι το ότι βρίσκει την ευκαιρία το κράτος να μην φορτώνει τόσο πολύ τον προϋπολογισμό με κόστη για να στηρίζει τις επιδοτήσεις. Από εκεί πέρα θα δούμε μια αποκλιμάκωση. Απλά ας μην φανταστούμε ότι είναι τόσο δραματικό όπως το 70% που έχουμε δει. Να μην ξεχνάμε πάντως ότι στην Ελλάδα οι τιμές του φυσικού αερίου και για όσους καίνε στα σπίτια του φυσικού αέριου για να ζεσταθούν, αλλά και για την ηλεκτροπαραγωγή και τα εργοστάσια, οι τιμές βγαίνουν με βάση το μέσο όρο του προηγούμενου μήνα. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι οι τρέχουσες τιμές. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή, μέσα στον Οκτώβριο, δουλεύαμε με τιμές με τις τιμές του φυσικού αερίου του Σεπτεμβρίου. Και οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, όταν δώσανε τις ανακοινώσαν τις τιμές, το κάνανε με βάση του Σεπτεμβρίου. Τώρα που ανακοίνωσαν τις τιμές του Νοεμβρίου, τις ανακοίνωσαν με βάση το μέσο όρο του Οκτωβρίου που ξέρανε έως τις 20 του μηνός. Κάνω μια χρονική θέληση που σημαίνει ότι τις χαμηλές τιμές που βλέπουμε από τέλος Οκτώβριου και μέσα στο Νοέμβρη, τα 100 ευρώ δηλαδή, θα τα δούμε στις τιμές που θα προσφέρουν οι παραγωγοί στην Ελλάδα το Δεκέμβρη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, μπορεί να δούμε και χαμηλότερα από 15 λεπτά την κιλοβατόρα. Απλά θέλω να πιστεύω ότι και το κράτος παράλληλα θα μειώσει τα λεφτά τα οποία ρίχνει τον επιδοτής, οπότε μάλλον θα είμαστε ελαφρά χαμηλότερα από αυτά που ξέρουμε τώρα.
Μάλιστα. Θέλω κλείνοντας, κύριε Μαθιουλάκη, να μην χάσω την ευκαιρία να σας ρωτήσω για ένα θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την ανακοίνωση από τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σκρέκα, και σε συνδυασμό με την επίσκεψη του Γερμανού Καγκελαρίου, του κύριου Σόλτς, στην Αθήνα σήμερα και αύριο. Ο κύριος Σκρέκας παρουσίασε μια πρόταση που ήδη έχει κατεθεί προς την Αυστρία και την Γερμανία για την κατασκευή απευθείας ηλεκτρικής διασύνδεσης της χώρας μας με τις δύο αυτές χώρες αρχικής δυναμικότητας 3 γιγαβάτ. Θα ήθελα τη δική σας έτσι, οπτική πάνω σε αυτή την πρόταση.
Δεν σε κάτι. Θα το πω πολύ, πολύ απλά και όσο μπορώ και μια ενεργειά ευγενικά. Μακάρι να το δούμε να γίνει. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα ήταν εξαιρετικό να συμβεί. Θα ήταν χρήσιμο για όλους. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο στην πράξη. Να θυμίσω ότι και παλαιότερα, πολύ πριν την κρίση, υπήρχαν σχέδια μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας ότι θα βάζαμε σχολά φωτοβολταϊκά και θα στείλαμε κάποιες γραμμές. Είναι μια αναδίωση των σχεδίων. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Mm-hmm. Για να στηθεί ένα τέτοιο καλώδιο, το οποίο θα περνάει από την Ελλάδα μέσα από τα Δυτικά Βαλκάνια για να φτάσει στη Γερμανία, χρειάζεται ρυθμιστικά από όλες αυτές τις χώρες, οι οποίες δεν είχε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνουν άθλοι και πράγματα τα οποία δεν τα έχουν κάνει τόσα χρόνια να μπορέσουν να τα κάνουν πολύ γρήγορα. Χρειάζεται να βρεθούν επενδυτές οι οποίοι θα δώσουν αυτά τα λεφτά. Πολύ περισσότερο όμως χρειάζεται να λύσουμε στην Ελλάδα την άποψη που έχουμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί για να γίνουν αυτά, πρέπει οι άδειες που έχουν δοθεί για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Δηλαδή να βάλουμε πολύ περισσότερες ανεμογεννήτριες, πολύ περισσότερα φωτοβολταϊκά και μάλιστα να γεμίσει η χώρα με αυτά και αντί να τα χρησιμοποιούμε στη χώρα μας, να εξάγουμε στη Γερμανία. Το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο με βάση το τι βλέπουμε γύρω μας, το πώς αντιμετωπίζει λαθασμένα ο κόσμος αυτή τη στιγμή την αιωλική ενέργεια κυρίως και συνολικά τις ΑΠΕ που όλοι τα θέλουν, αλλά κανείς δεν τα θέλει να τα βλέπει ή κοντά στην γειτονιά του. Βρίσκω πολύ δύσκολο. Επίσης, οι επενδύσεις πρέπει να γίνουν και στην ίδια την Ελλάδα σε δίκτυα, αλλά και στις χώρες από τις οποίες θα περάσει, είναι τεράστιες. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Και το βρίσκω πολύ δύσκολο σε ένα τέτοιο πλαίσιο σαν αυτό που ζούμε να βρεθούν αυτά τα κεφάλαια χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει το πολιτικό σκηνικό. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ δίνω ελάχιστες πιθανότητες υλοποίησης.
Πάντως, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε κι εσείς, εξακολουθεί μετά από τόσα χρόνια που έχει ξεκινήσει η ανάπτυξη, έστω και με ασθενικά βήματα στην αρχή, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να μην έχουμε ένα χάρτη σε αυτή τη χώρα. Ποιες περιοχές μπορούν να σηκώσουν τι και πόσο. Και σε κομμάτι δυναμικότητας και σε κομμάτι έκτασης. Και είναι αυτό το κενό που υπάρχει, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να έχουν όχι λανθασμένη άποψη, να έχουν κολοβή άποψη, μισή δηλαδή, που είναι χειρότερο από το να μην έχει καθόλου άποψη και εικόνα.
Κοιτάξτε, ναι, είναι σωστό αυτό που λέτε. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να πω ότι δεν υπάρχουν χώρες γενικότερα που κάνουν ένα σχέδιο και χωρίζουν όλη τη χώρα σε κομμάτια και λένε εδώ μπορείς και εκεί δεν μπορείς. Για κάποιο άλλο λόγο πέραν των αυστηρά περιβαλλοντολογικών. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένας λόγος να χωρίσουν τη χώρα εδώ μπαίνουν, εδώ δεν μπαίνουν. Δηλαδή, γιατί να μην μπουν σε μια περιοχή και να μπουν σε κάποια άλλη.
Όχι, δεν το είπαμε με την έννοια του αποκλεισμού της μιας περιοχής από την άλλη, αλλά κάθε περιοχή πόσο μπορεί να σηκώσει και σε ποια έκταση. Δεν το είπαμε με την έννοια του αποκλεισμού.
Το πόσο μπορεί να σηκώσει κάθε περιοχή, αν μιλάμε για τεχνικούς. Εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούν να μπουν καταστάσεις mm-hmm. που δεν υπάρχει αιωλικό δυναμικό, αλλά σαφώς μπορούν να χωρέσουν πολύ περισσότερα έργα από αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή. Οι περιπτώσεις όπου υπάρχει κάποιο είδους περιβαλλοντολογική επιβάρυνση είναι ελάχιστες. Mm-hmm. Δηλαδή, μια ανεμογεννήτρια δεν πειράζει κανέναν, ούτε ένα φωτοβολταϊκό. Άρα, είναι σπάνιο να έχουμε μια περιβαλλοντολογική μελέτη η οποία θα βγάλει ότι δεν πρέπει να γίνει ένα αιωλικό. Κυρίως είναι πολιτικό mm-hmm. και αισθητικό το θέμα ότι λένε ότι δεν θέλω να τα βλέπω. Το δεν θέλω να τα βλέπω όμως. Τι χάρτη θα φτιάξει η χώρα μας που να λέει ποιοι δεν θέλουν να τα βλέπουν και μέχρι πόσο θέλεις να βλέπεις. Δηλαδή, θες να αντέξεις να βλέπεις 10 ανεμογεννήτριες μπροστά σου, δεν αντέξεις να βλέπεις 30. Αυτό δεν είναι ένα μετρήσιμο μέγεθος για να πω ότι θα γίνει ένας χάρτης. Αναρωτιέμαι αυτοί οι χάρτες με ποια κριτήρια θα γίνουν αντικειμενικά και επιστημονικά. Γιατί άμα μπούμε στη διαδικασία θα γίνουμε πολιτικά κριτήρια, είμαστε στην άθρο δρόμο.
Είμαστε απολύτως κατανοητό αυτό που λέτε. Κύριε Μαθιουλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
Γεια σας, καλό απόγευμα.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, ένας από τους πιο έμπειρους στο κομμάτι της ενέργειας στη χώρα μας. Ο κύριος Μαθιουλάκης με πολυετή εμπειρία στον κλάδο, ενεργειακός αναλυτής. Που ήταν από τους ελάχιστους και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό ως ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ και επιστημονικός συνεργάτης και του Ινστιτούτου Διεθνών Ευρωπαϊκών και Αμυντικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, που είχαν εκτιμήσει από το Σεπτέμβριο εδώ σε αυτή την ραδιοφωνική ζώνη. Και μάλιστα ήταν εντελώς εκτός κλίματος, εννοούμε του υπόλοιπου κλίματος που είχε κυριεύσει την δημόσια σφαίρα στη χώρα, όπου είχε εσπεύσει να προεξοφλήσει ότι οδεύουμε σε μια σοβαρή αποκλιμάκωση των τιμών του φυσικού αερίου, τότε που οι τιμές ήταν λίγο κάτω, λίγο πάνω από τα 300 ευρώ. Μόλις είχε περάσει τον κάβο του ιστορικού υψηλού των 340 ευρώ που είχε σημειωθεί μέσα στον Αύγουστο. Τότε είχαμε κάνει την τελευταία συνομιλία, την τελευταία συνέντευξη με τον κύριο Μαθιουλάκη, και σε αυτό το κλίμα που είχε διαμορφωθεί των εκρηκτικών αυξήσεων στα τιμολόγια της ενέργειας, ο ίδιος είχε σπεύσει να πει ψυχραιμία, έρχεται σοβαρή αποκλιμάκωση. Έχει περάσει περίπου σχεδόν 2 μήνες από τότε και έχει επιβεβαιωθεί στο 100%. Και μάλιστα και σήμερα ο ίδιος εκτιμά ότι θα έχουμε περαιτέρω αποκλιμάκωση, ενδεχομένως να φτάσουμε περίπου στα 60 με 70 ευρώ η τιμή του φυσικού αερίου, τόση αποκλιμάκωση που ίσως να συζητάμε σύντομα για βασικό πρόβλημα στην τιμή του λιγνίτη και όχι του φυσικού αερίου, με το λιγνίτη να προσπερνά σε τιμή το φυσικό αέριο, άρα ο λιγνίτης να αποτελεί ως το πιο ακριβό καύσιμο τον καταλύτη διαμόρφωσης των τιμών ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς υπενθυμίζουμε ότι έχει αποφασιστεί σε ανύποπτο χρόνο ότι καθορίζεται η τιμή της ενέργειας με βάση το κόστος της ακριβότερης τιμής παραγωγής, είτε αφού το λιγνίτη, το φυσικό αέριο, είτε της ΑΠΕ. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστροφή.